السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا لجزاكم الإسلام نا طلبة العلم na nyote mliohudhuria katika kikao chetu hiki katika muhadhara katika mihadhara ambayo kwamba inaendelea katika kila mwezi. Allah subhanahu wa ta'ala awajaze khairi, kadhalika pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala awabariki kwa kule kutoa muda wenu na faragha yenu kwa ajili ya kuhudhuria kikao hiki katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vikao kama hivi ni vikao ambapo kwamba ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala amejalia khairi, na vikao kama hivi ni vikao ambapo kwamba ndani yake ushuka malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika pia vile vile ushuka sakina na rahma, kama alivyoelezea Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu: wamajtama qaumun fi baytin min buyuti Allah yatuluna kitab Allah wa tadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-malaika وذكرهم الله في من عنده. وهو متوم صلى الله عليه وسلم akielezea katika fadhail na katika utukufu wa vikao vya ilmu, ni vikao ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala uteremsha malaika katika vikao kama vile, kadhalika pia vile vile sakina na rahma kuwafinika wale waliohudhuria vikao kama vile, waliohudhuria kwa nia ya kufaidika na kwa nia ya kujikumbusha mambo yenye kufungamana na dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo vikao kama hivi Muislamu anapohudhuria huwa hapotezi, isipokuwa yuwazidisha katika wema wake. Ash-Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah akielezea umuhimu wa vikao vya ilmu, vikao ambavyo kwamba ndani yake watu huketi kwa ajili ya kujikumbusha na kufunzana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, asema: majlisu ilmin tajlisuhu khairu min ad-dunya wa ma fiha, kuwa kikao kimoja cha elimu ambacho kwamba uketi ndani yake ni bora kuliko dunia na yale ambayo kwamba yapo ndani ya dunia. Majlisu ilmin tajlisuhu khairu min ad-dunya wa ma fiha. Kwa hivyo kikao kimoja cha elimu ambacho kwamba utaketi ndani yake ukasikiliza faida, ukaandika faida, ukaketi kwa lengo la kule kujikumbusha na kukumbushana, na kufundishana, basi ni bora kuliko dunia na vile ambavyo kwamba vimo ndani yake. Kadhalika pia endelea kusema rahimahullah, wa faidatun tastafiduha, na ile faida ambayo kwamba utafaidika katika vikao vya ilmu ama katika kikao cha ilmu. Wa faidatun tastafiduha wa tantafi'u biha la shay'a yazinuha wa yusawiha, na faida ambayo kwamba utafaidika nayo katika vikao vya ilmu, la shay'a yazinuha, hamna chochote ambacho kwamba uweza kutoshana na faida kama ile, wa yusawiha. Kwa hivyo haya maneno ya Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah yaonyesha umuhimu wa vikao vya ilmu. Kadhalika pia vile vile Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah akiwahimiza Waislamu, kadhalika talabat al-ilm, Waislamu na wanafunzi katika kule kuhudhuria vikao vya ilmu na kufaidika, asema la yanbaghi lirajuli an yatasahala fi huduri majalisi dhikri wasa'i ilaiha, haimpasi mtu ama haimpasi muislamu katika kule kuzembea katika kuhudhuria katika vikao vya ilmu na kule kwenda mbio kwa ajili ya vikao vya ilmu. Jambo kama hili litakaniwi kwa muislamu. Muislamu lazima awe na himma na awe na nashat katika kule kuhudhuria vikao vya ilmu, vikao ambavyo kwamba atafaidika ndani yake, atakumbushwa kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Asa vikao kama hivi ni vikao ambavyo kwamba muislamu afaa viende mbio kwa ajili ya kule kuhudhuria na kufaidika. Akasema kwa nini muislamu afaende mbio katika kule kuhudhuria vikao vya ilmu na kufaidika na yale ambayo kwamba atayasikia katika vikao kama vile. Asema rahimahullah, li'annahu qad yakunu sababan lidukhulihi aljanna, maana vile vikao vya elimu huende kawa ni sababu yake yeye kuingia wapi? Kuingia peponi. Kwa hivyo sisembee na vikao kama hivyo. Ndio maana katika faida ya vikao vya ilmu Mtume SAW asema kuwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yule ambaye kwamba atashika njia na barabara na ataifuata njia na kule kuiandama njia kwa ajili ya kutafuta ilmu, ilmu yenye kufungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi inakuwa ni sababu ya kule kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yumfanyia sahali. Na nadhani kila mmoja wenu wajua kuwa si jambo la mchezo mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa pepo si kitu rahisi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kuwa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum, hivi mwadhania mtaingia peponi kiurahisi rahisi wakati Allah subhanahu wa ta'ala hajawataini kama vile alivyotaini wale waliokuja kabla yenu nyinyi. Watu walitainiwa kabla ya kuingizwa katika pepo. Allah aliwapima watu na akawaangalia viwango vyao na ukweli wao katika nyoyo zao. Kwa hivyo si jambo la rahisi mtu kuingia peponi. Kadhalika pia mtume asema ala inna sil'ata Allahi ghalia, ala inna sil'ata Allahi aljanna, kuwa bidhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ghali na bidhaa yake Allah subhanahu wa ta'ala ni pepo yake. Kwa hivyo si jambo rahisi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa yule ambaye kwamba atajitokeza kwa ajili ya kutafuta ilmu, kwa ajili ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika kuhudhuria vikao vya ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia wepesi njia yake ya kuingia wapi? Njia ya kuingia peponi. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah katika nunia yake akielezea pepo na akisifia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala asema ya sil'ata ar-rahman lasti rakhisatan bal anti ghaliyatun 'ala al-kaslan, ya sil'ata ar-rahman laysa yanaluha fi alfin illa wahidun lathnani, asema kuwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala bidhaa yake, ya sil'ata ar-rahman lasti rakhisatan, wewe si kitu rahisi, bal anti ghaliyatun ala alkaslani, isipokuwa pepo ni nzito na ni ghali kwa yule ambaye kwamba ni mvivu na ni mchovu, hata kutafuta ilmu, hata kujibidisha katika ibada. Ya silata arrahmani laysa yanaluha fi alfin illa wahidun lathnani, kwa hivyo si jambo rahisi na jambo jipesi mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa baada ya utangulizi wangu mdogo katika jambo lenye kufungamana na vikao vya ilmu, na kule mtu kuwa na bidii katika kule kuhudhuria vikao vya ilmu. Moja kwa moja tutaingia katika maudhui ya muhadhara wetu huu wa leo, na maudhui ambayo kwamba nimeiandaa na unwani ya muhadhara wetu wa leo ni ni'matu shabab wa kayfiyatu lintifa'i biha. Taizungumzia neema ya ujana na jinsi gani kijana atafaidika na neema hii, na biidhnillahi tabaraka wa taala natarajia kuwa mada hii itakuwa ni silsila ambayo kwamba itaendelea katika muhadhara huu na mihadhara mingine ambayo kwamba itafuatia mbeleni. Taliongelea jambo hili ni'matu shabab, neema ya ujana, kadhalika pia vile vile jinsi gani muislamu na kijana wa Kiislamu atafaidika na ujana wake. Na mada hii tumeamua kuizungumza na kule kuichagua sababu ni mada ambayo kwamba ni muhimu sana, kadhalika pia vile vile ukiangalia hali ya vijana wenzetu wa Kiislamu na vijana kwa ujumla, ile hali ambayo kwamba wapo nayo ni hali ambayo kwamba yasikitisha, na bila shaka vijana wahitajia mwongozo, wahitajia kule kuongozwa na kule kuongozana na kule kukumbushana. Kwa hivyo kulingana na haya ambayo kwamba tumeyataja, tumeamua kuichagua maudhui hii na kule kuielezea maudhui hii, na kama nilivyowaambia kuwa ni maudhui ambayo kwamba itaendelea katika kikao chetu cha leo na vikao ambavyo kwamba vitakuja mbeleni biidhnillahi tabaraka wa taala. Al-Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah katika risala yake min mushkilat ash-shabab wa kifa alajaha al-Islam, katika risala yake akielezea yale matatizo ambayo kwamba yanawakumba vijana, kadhalika pia vile vile jinsi gani Uislamu umeyashughulikia na kule kuyatatua matatizo ya vijana. Maana jambo lajulikana huwa mara nyingi utapata vijana huwa kuna mashakil baina yao, maana katika zile marhala ambazo kwamba ni khatira tumjida, ni marhala hatari endapo vijana kama wale au vijana kama sisi tutupata mwongozo. Kwa hivyo tuhitajia miongozo na kule kuongozana na kule kukumbushana. Hasa katika risala yake akielezea umuhimu wa jambo hili na mchango wa vijana katika Uislamu, asema hafidhahullah, la shakka ayuha al-ikhwa anna dawra ash-shababi fil hayati dawrun muhim. Asema amna shaka yenye ndugu kuwa mchango wa vijana katika maisha ni mchango muhimu sana. Ina maana vijana katika maisha na vijana katika mujtama wa Kiislamu wanasimama katika sehemu ambayo kwamba ni muhimu sana, kadhalika pia vile vile vijana kama wale mchango wao ni mchango muhimu sana. Lakini fahumi idha salahu yanhaduna bi ummatihim, maana vijana kama wale wanapotengenea na wanapokuwa wema ni vijana ambao kwamba wataunyanyua umma, wataunyanyua mujtama. Wayakumuna binashri dinihim wa da'wati ilayhi, kadhalika pia vijana wanapokuwa wema, wanapopata mwongozo, wakaongozwa, wakafundishwa, wakatengenea, wakawa katika istiqama, basi vijana kama wale wataisimamia dini na kule kueneza dawa na kule kuieneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mpaka hapa tuona kuwa vijana ni watu muhimu sana katika Uislamu, kadhalika katika mujtamaa, endapo vijana kama wale watapata mwongozo, wakaelekezwa na kule kufundishwa na kule kupewa nasaha. Kwa hivyo majukumu yao ni majukumu muhimu sana katika Uislamu. Kwa ajili gani vijana mchango wao ni mkubwa katika Uislamu? Asema Al-Fawzan hafidhahullah, li anna Allah a'tahum min al-quwwati al-badaniyya. Maana Allah subhanahu wa ta'ala ukiangalia amewajalia vijana nguvu ya kiwiliwili. Ina maana ile nguvu aliyonayo kijana si sawasawa na nguvu aliyokuwa nayo nani, mtu mzima mzee. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi vijana nguvu na kule kutupa sisi vijana nguvu za kiwiliwili, kadhalika walquwata alfikriya, kadhalika pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia vijana nguvu ya kifikra, amewajalia hifzi, amewajalia akili ya kushika mambo kwa uwepesi na kwa haraka. Kwa hivyo kuna nguvu kama hizi ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia. Ndio maana tukasema katika maudhuu kuwa ni neema tu shabab. Kuwa ujana ni neema. Ujana ni neema, Allah subhanahu wa ta'ala kumfikisha mtu katika marhala hii ya ujana ni neema kubwa sana ambayo kwamba afaa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema kama hii, na aitumie vizuri na aghanimike na ujana wake. Kwa hivyo Allah amejalia kadhalika walquwata alfikriyata ma yafukuna bihi ala kibari sinni. Kwa hivyo vijana wana nguvu na wana fikra zenye nguvu. Fikra kama zile na nguvu kama zile huwashinda watu wazima, huwapita watu wazima na kule kuwashinda. Wa inkana kabiru sinni au wa inkana kibaru sinni yafdulunahum bisabqi watajarubi walkhibra. Hata ikiwa watu wazima watawashinda vijana katika kule kutangulia, wao wameliona jua mwanzo hata kuliko vijana, kadhalika pia vile vile wana tajarubu, wana experience, kadhalika wana khibra. Lakini hauwezi kumlinganisha kijana na nani, na mtu mzima, na mtu ambaye kwamba ni mzee. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, hasa shababul muslimin, vijana wenzangu wa Kiislamu, tutambue kuwa ujana ni neema kubwa sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yawajibika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hii ya ujana na kule kuutumia ujana vizuri. Na zipo adila nyingi sana ambazo kwamba zimeelezea na kule kuelekeza katika neema hii ya ujana, na kuonesha kuwa ujana ni ghanima, kadhalika pia vile vile ujana ni neema. Katika adila hizo na katika kuonesha umuhimu wa ujana na neema hii ya ujana, Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi yasema, la tazulu qadama ibni adam yawm alqiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Katika hadithi hii Mtume صلى الله عليه وسلم asema kuwa hayatanyanyuka au hayatonyanyuka miguu miwili ya mwana wa Adamu, mwanadamu, siku ya kiyama. Ina maana miguu yake miwili haitotoka na kuondoka katika ile ardhi ya mahshar, ya kule kuhesabiwa, ima kuelekea peponi ama kuelekea motoni, isipokuwa mpaka ulizwe kuhusiana na mambo matano. Ina maana mambo matano haya kila mmoja ataulizwa. Ina maana mguu wake hautonyanyuka kutoka kwa mahshar mpaka ulizwe kuhusiana haya mambo matano ambayo kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم ameyataja. Asa katika mambo matano hayo Mtume صلى الله عليه وسلم aliwataja, jambo la kwanza akasema anu umurihi fima afnahu, kuwa muislamu na mja ataulizwa kuhusiana umri wake aliumaliza vipi. Kwa hivyo ina maana mja afanda ijawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amuelezee jinsi gani aliumaliza umri wake, aliutumia umri wake. Na si eti Allah subhanahu wa ta'ala yuamuuliza kuwa hajui, la, amuuliza ni mtihani, amsikie atajibu vipi. Kwa hivyo ataulizwa mwanadamu kuhusiana na umri wake aliutumia vipi. Kadhalika pia Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, na ndio mahali shahid, wa an shababi fima abla. Kadhalika pia vile vile ataulizwa kuhusiana na ujana wake, ni jinsi gani aliumaliza ujana wake, aliutumia vipi. Na hii kuonesha umuhimu wa ujana. Ilikuwa toshelezwa mtu kuulizwa kuhusiana na umri wake ujana ukaingia ndani, lakini kuonesha umuhimu wa ujana Mtume صلى الله عليه وسلم akautaja ule ujana, kuwa pia ataulizwa, achilia mbali kuwa ataulizwa kuhusiana na umri wake aliutumia vipi. Kadhalika pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ataenda kumuuliza kuhusiana ujana wake aliutumia vipi. Yeye ujana wake aliutumia katika taa, katika mambo mema na katika khairat, ama ujana wake aliutumia katika starehe na katika anasa na katika mambo machafu na mambo maovu, kama tunavyoona leo hii wengi katika vijana wanavyotumia nini, wanavyotumia ujana wao, wakawa utumia katika njia ambazo kwamba sizo na katika mambo ambayo kwamba sio. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ataenda kuuliza yule kijana ili jambo afa utambue na liwe katika akili yako, na uandae jawabu zuri la kule kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala, na utambue hakuna ambaye kwamba yuweza kumficha Allah subhanahu wa ta'ala. Siku hiyo ya kiyama hakuna ambaye kwamba yuweza kumficha Allah subhanahu wa ta'ala, wala yaktumuna Allah haditha, hakuna ambaye kwamba ataweza kumviringa na kule kumdanganya Allah subhanahu wa ta'ala akayakwepa haya maswali, la, lazima utaulizwa na kule kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadith, mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hivyo ni hadithi miongoni mwa hadithi ambazo kwamba zaonesha neema tu shabab. Neema ya nini? Neema ya ujana. Kwa ujana ni neema. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Kisha mtaulizwa siku hiyo, siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza kuhusiana neema mbalimbali ambazo kwamba imewajalia, ikiwemo neema ya nini? Ikiwemo neema ya ujana. Kadhalika pia vile vile katika hadithi ambazo kwamba zaonesha umuhimu wa marhala hii ya shabab, kadhalika pia vile vile na neema hii ya ujana, ni ile hadithi ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema igtanim khamsan qabla khamsin. Amwambia mmoja katika masahaba wake kuwa igtanim khamsan qabla khamsin, ghanimika na faidika na mambo matano kabla hayaja kupata mambo matano mengine ambayo kwamba ni kinyume chake. Igtanim khamsan qabla khamsin. Asa, kuna mambo matano ambayo kwamba Muislamu wafaa afaidike nayo, ayatumie vizuri kabla ali mambo hayajamjia kinyume chake. Asa, katika mambo hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema shababaka kabla haramika. Yaani katika mambo ambayo kwamba faa ufaidike nayo ni shababaka kabla haramika, ni kughanimika na ujana wako kabla hujakuwa mzee. Ndio pale alfuzana fidhullah kaelezea akasema kuwa hawa vijana Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia nguvu katika kiwiliwili viwiliwili vyao, kadhalika pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia nguvu katika fikra zao, kadhalika katika hifdhi zao. Hawezi mfananisha kijana nani na mzee kwa yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia. Kadhalika Mtume akasema wasihataka kabla saqamik, kadhalika pia vile vile utumie afya yako kabla ya ugonjwa, kadhalika utumie utajiri wako kabla haujakuwa fukara ukapoteza mali, faragha yako na muda wako na wakati ule wa faragha utumie vizuri kabla hujashughulishwa, kadhalika pia kwa ujumla uyatumie maisha yako vizuri kabla ya kifo chako. Kadhalika pia vile vile kuonesha neema ya marhala hii ya ujana. Na kwa nini ujana usiwe ni neema, wakati Mtume sallam asema ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-siha wal faragh. Hasa katika hadithi hii Mtume sallam ataja asema kuna neema mbili ambazo kwamba watu mara nyingi hujisahau katika neema kama hizi, na kule kughafilika na kule kutozitumia vizuri, badala ya kufaidike kawa wanahasirika. Asa, katika neema hizo mbili alizozitaja Mtume sallam na kuzielezea asema ni asiha, ni ile neema ya nini, ya afya, wal faragh. Na mambo haya mawili utapata mara nyingi humuandama nani, kijana. Asiha wal faragh, ile afya aliyokuwa nayo kijana huwezi kuifananisha na afya nani ya mtu mzima. Siha aliyokuwa nayo kijana huwezi kuifananisha na siha ya nani ya mtu mzima. Utapata mara nyingi mtu mzima ni dhaifu, ugonjwa, maradhi, mambo mingi. Yale mambo ambayo kwamba alikuwa akiyafanya hali ya kuwa ni kijana haizi kuyafanya tena. Ndio maana mshairi yasema ya qaumi qad hawqaltu au danautu wa sharru hiqali rijali almautu. Mmoja katika washairi yasema enyi jamaa zangu, qad hawqaltu au danautu, hakika mimi nimedhoofika au nakaribia na nini, na ajali yangu. Wa sharru hiqali rijali almautu, kadhalika akasema pia ugonjwa ambao kwamba hauna tiba ni mauti, kadhalika pia uzee hamna tiba ya uzee. Ukasema utaenda hospitali pale utapewa vidonge viwili vitatu utameza utaregesha ujana wako, la, inapofika hatua kama hii basi hauwezi kuiregesha ile neema ya ujana, kadhalika pia na zile nguvu ambazo kwamba kijana Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia. Kwa hivyo zile adili ambazo kwamba zaonesha umuhimu wa marhala hii na neema ya marhala hii, marhala tu shabab, hii marhala ya ujana, neema ya ujana. Tayib, baada ya kuelezea hizi adili mbalimbali zenye kuelezea umuhimu wa marhala hii ya ujana,
hatua ambayo kwamba itafata ni kaifiyatul intifai biha, ni jinsi gani kijana atanufaika na ujana wake, ni njia zipi ambazo kwamba kijana afaa zifate azishike, na njia kama zile kizifate na kuwa ni sababu ya kunufaika na ujana wake. Na katika njia ya mtu kufaidika na ujana wake, na katika kibora ambacho kwamba, au katika yale bora ambayo kwamba atayafanya katika ujana wake, ni talab al-ilm ash-shar'i, ni kijana kama yule kushughulisha ujana wake na kuutumia ujana wake katika kule kuitafuta elimu ya kisheria, kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na akaifahamu. Kwa hivyo kibora ambacho kwamba utakifanya hivi kijana au vijana wenzangu ama sisi kongamano la vijana, ni mtu kushughulisha ujana wake katika kule kutafuta elimu ya kisheria. Maana kama tulivyosema kuwa ujana ndiyo sehemu ya madha asiha wal faragh, afya na muda na wakati, kinyume na mtu mzima. Utapata mtu mzima mambo kama haya mara nyingi huyakosa, afya na alfaragh, wakati, kinyume na kijana. Kwa hivyo kibora ambacho kwamba utakifanya ndugu yangu kijana wa Kiislamu ni kushughulisha muda wako na ujana wako katika kule kutafuta elimu ya kisheria. Ibn Abbas radhiallahu anhuma katika maneno yake yasema, akiuelezea ujana, mafungamano ya ujana na talabul ilm ash-shar'i na kule kutafuta elimu ya kisheria, asema ma ata Allahu azza wa jalla 'abdan ilman illa shaban, Allah subhanahu wa ta'ala hajampa mja yote elimu isipokuwa utapata mja kama yule wakati ule Allah subhanahu wa ta'ala akimpatia ilmu na akimjalia ilmu. Yuko katika marhala gani? Marhala ya ujana. Allah subhanahu wa ta'ala hajampa yote elimu isipokuwa katika marhala gani? Katika marhala ya ujana. Akasema Ibn Abbas radhiallahu anhuma, wal khairu kulluhu fi shabab, na khairi yote huko katika nini? Katika ujana. Kwa ajili yani Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia kijana nguvu, amemjalia ufahamu, amemjalia akili ambayo kwamba ipo sharp, akili ambayo kwamba ni changa, hasa nguvu zake zile ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia azitoe katika kule kuisoma dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia vile vile ile akili ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia na ile faragha ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia aitoe kwa ajili ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan alkhairu kulluhu fi shabab, khairi yote yupo katika ujana. Thumma tala qawlahu azza wa jalla, kisha akasoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alipokuwa akimuelezea Ibrahim alayhi salatu wassalam baada ya kuyavunja ile masanamu, wale mabwana waliporejea, wale washirikina wakayapata masanamu yao yamevunjwa, wakaanza kuulizana. Katika kule kuulizana kuna wengine walisema qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, kuwa kuna kijana tumemsikia akiyataja haya masanamu, na kijana yule aitwa Ibrahim. Ina maana mkusudia nani? Ibrahim alayhi salatu wasalam, kwa yeye ndio aliyovunja nini masanamu yetu. Kwa hivyo mahali shahid ni hapa Allah aliposema sami'na fatan, ina maana tumemsikia nani? Kijana. Na kijana alikuwa kusudiwa hapa nani? Ibrahim alayhi salatu wasalam. Kadhalika pia kauli Allah subhanahu wa ta'ala alivyowazungumzia wale vijana ashab al-kahf, asema innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema wale walikuwa ni vijana ambao kwamba walimuamini Mola wao mlezi, na Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia na akawazidishia uongofu na kule kuwajalia ilmu vijana, fitia vijana. Kadhalika pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala alipomwelezea Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwa, akasema wa atainahu alhukma sabiyya, Kwa hivyo Ibn Abbas radhiallahu anhuma akazisoma hizi aya kuelezea na kule kuonesha kuwa khairi yote huko katika marhala hii ya ujana. Kwa hivyo kibora ambacho kwamba tutakifanya sisi vijana wa Kiislamu katika ujana wetu ni kule kujishughulisha katika kuitafuta elimu ya kisheria, kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuifanyia kazi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu asema katika maneno ambayo kwamba imetaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah, asema tafaqahu qabla an tusawwadu. Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu katika maneno yake mazuri ambayo kwamba yamepokelewa kutoka kwake, akiongelesha Uislamu kwa ujumla na khusus akiongelesha vijana, asema tafaqahu qabla an tusawwadu, ifahamuni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na isomeni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, qabla an tusawwadu, kabla mjakuwa mabwana, hamjakuwa watu wazima, hamjakuwa watu na majukumu yao, hamjakuwa viongozi. Kwa hivyo katika nasiha ambazo kwamba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yatupa sisi kongamano la vijana, vijana kama sisi, vijana wa Kiislamu, asema tafaqahu qabla tusawwadu, someni kabla mjakuwa mabwana, hamjakuwa ni watu na majukumu, hamjakuwa ni watu na vyeo. Kwa hivyo haya ni maneno ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu.